Pekné nedeľnejšie popoludne, milí poslucháči, vítajte pri ďalšej časti cyklu rozhovorov o knihe Skalické búdy. Pred týždňom sme sa v našom cykle v 18. časti rozhovorov o knihe Skalické búdy v novej knihe od skalického rodáka Pavla Dinku, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktora literárneho týždenníka, hovorili o búde Vary najznámejšej skalickej rodiny, rodiny Blahovcov. Konkrétne o búde profesorky Evy Blahovej. Dnes ešte zostaneme pri Blahovcoch. Predtým niekoľko slov o našom hosťovi. Doktor Pavol Dinka je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Za všetko vravia dve známe rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme predčasom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe doktor Dinka získal prestížne ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Autorsky sa podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotné CD o prvom slovenskom opernom spevákovi skalickom rodákovi s názvom Doktor Janko Blaho, vyznanie Záhoriu, piesňou i slovom z roku 2008. Pán Dinka, prvnež začneme rozprávať o búde Blahovcov, nedá mi nespomenúť, že vaša kniha Skalické búdy zožala v týchto dňoch prvý väčší úspech. Pochváľte sa našim poslucháčom.
Rád sa pochválim. Áno, je to za výtvarné a grafické stvárnenie knihy. V 9. ročníku súťaže Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2015 v kategórii knihy o mestách získal prvú cenu fotografa grafik Eduard Timko, ktorý knihu graficky upravoval. Navyše, fotografie Eduarda Timka, Petra Pardubského, Františka Tomíka a ďalších majstrov fotoobjektívu dodávajú dielu ozajstný punc exkluzivity a umeleckej náročnosti. Napokon, publikácia je rozsahom a šírkou záberu v podmienkach slovenských vinohradníckych miest a obcí výnimočná, veď má 570 strán a hmotnosť 3,5 kg. Hlavnými organizátormi súťaže boli Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Súčasťou súťaže je aj premiérová výstava víťazných prác, ktorej vernisáž sa uskutočnila pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Prirodzene potom poputuje do ďalších miest na Slovensku. A ešte niečo. Knihu sám som prihlásil do Paríža do súťaže o najkrajšiu a najlepšiu knihu o víne na svete. Držte palce, aby uspela aj tam.
Samozrejme, budeme držať palce a nielen my, rovnako i Skaličania, a nielen Skaličania, verím tomu, rovnako i všetci poslucháči Záhoradského rádia. Pán Dinka, vráťme sa k rodine Blahovcov, tá vlastnila a vlastní aj ďalšiu búdu v chotárnej časti Zlodejovce. Čo by ste nám vedeli o tejto búde povedať?
No, je to búda ozaj historická, v tom máte pravdu. Zlodejovská búda bola vždy pýchou Blahovcov. V 80. rokoch minulého storočia Janko Blaho, prvý operný spevák na Slovensku, spevák európskeho formátu, venoval svojej staršej dcére Helene Jurasovovej a tá ju pred niekoľkými rokmi darovala svojej dcére Dane Blahovej. Takže ako vidíte, stále ostáva v rukách Blahovcov. A má aj prečo. Každý, kto prejde okolo nej, to zaraz pochopí.
Ako to myslíte? To si naozaj žiada bližšie vysvetlenie.
Nuž, motív je jednoduchý. Začiatkom 20. storočia ju rekonštruovali podľa návrhu známeho slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Je to ozajstný architektonický skvost. Za každým, keď idem do Zlodejoviec, sa pri nej pristavím. Očarúva ma jej malebnosť, ornamentálna majstrovská drevorezba, ochodza ovínajúca stavbu z prednej a bočnej strany. A za každým sa mi pred očami vynára ten istý obraz. O zábradlie sa opierajú traja ctihodní muži. Veľkí priatelia, doktor Pavel Blaho, hlasista, národný buditeľ, doktor Ľudovít Okánik, kňaz, spisovateľ, národovec a Dušan Jurkovič, v tom čase už známy architekt, neskôr prvý národný umelec, a kochajú sa spolu pohľadom na panorámu Skalice. Prví dvaja, roduverní Skaličania, tretí rodák z Turej Lúky, z uznávanej rodiny, ktoré je meno rešpektovala celá slovenská pospolitosť.
Z vašej knihy Pán Dinka, Skalické búdy, viem, že ju Pavel Blaho vyženil práve od Okánikovcov. Ako to vlastne bolo?
No, je to celkom jednoduchá história. V roku 1900 si vzal Pavel Blaho za manželku Okánikovú sestru Gizinku. Jurkovič bol na svadbe svedkom. A čo je zaujímavé, Blaho bol zase svedkom na Jurkovičovej svadbe. A predstavte si, že neskôr dokonca obaja bývali v Bratislave na jednej ulici.
To je taká vzácna zhoda náhod.
Hej, nuža, z tohto nezvyčajného a plodného trojuholníka nemohlo vzísť nič iné ako nezištné priateľstvo a popri iných inšpiratívnych nápadoch aj myšlienka nadstaviť pôvodne Okánikovskú búdu, bežnú, prízemnú, jednoduchú, no za to so zaujímavou pivnicou, a dať jej jurkovičovskú podobu pod dozorujúcim okom samotného architekta.
Búda má nepochybne nemalo históriu, cez jej dvere prešla nejedna putňa hrozna. Cez jej sklep pretiekol nejeden liter skalického červeného. Čo vás predovšetkým zaujalo, pán Dinka, na jej interiéri?
No predovšetkým je bohatá história. Interiér búdy si veľa pamätá. Vedel by porozprávať nemálo príbehov o ľuďoch, typických vinohradníkoch, o významných osobnostiach, o smiechu, radosti i vážnych veciach. Keď som sa ocitol dnu, v búde, zrazu všetko počuté a prečítané, čo som o tejto bude čítal, vo mne ožívalo. Ale sprvu spomeniem tragickú udalosť. Údajne sa v tunajšej kuchynke kedysi dávno obesil vincúr, ktorý sa staral o vinohrad. Nuž aj to sa stáva. Myslím si však, že genius loci tohto miesta spočíva však v úplne inom. Oj, koľkože rozhovorov, debát na politické aj ľudské témy sa tu odohralo medzi poslancami, politikmi, Pavlom Blahom, Vavrom Šrobárom a Ferdišom Jurigom. Hej, koľkože pesničiek odznelo z ich úst, vylúdených dušou skalického rubína. Veď práve Pavel Blaho šíril túto značku po celom Československu. Alebo zobrajte si taký príklad. V roku 1917 Pavel Blaho náhle ochorie. Na zdravotnú dovolenku prichádza z Bratislavy do Skalice. Julová neznesiteľná, preto sa odsťahuje so svojimi troma synmi, Jankom, Pavlom a Vladom, do Hornej Búdy. Vyše mesiaca tam spolu bačujú. On varí, chlapci pomáhajú vo vinohrade. Všetko rýchlo dozrieva, melóny, jablká, hrušky, hrozno a najmä slivky. Na jedálnom lístku sa najčastejšie objavujú slivkové knedle, až sa chlapcom prejedia. A Janko Blaho na to vo svojej knižke zo Skalického rinku spomína, tak to budem citovať. Vtedy som sa naučil od otca variť, čo sa mi niekoľkokrát v živote zišlo. To je koniec citát. Skalica je
A čo taký ozajstný budarský príbeh, pán Dinka?
Nuž, poviem taký, čo mi porozprávala Helena Jurasovová. Zúrkoce v ňom totiž humor, huncúctvo, príznačná povahová črta autorky. Ak by sme ho chceli označiť titulkom, nazvali by sme ho To je tá s puškou. Ale poďme k veci. Raz sa jej ponúkol na výpomoc ako tovarichár nejaký chlapík, vyzeral slušne, celkom zdatne a mlado, dôveryhodne a presvedčivo. Uverila, nuž prečo nie, pomocná ruka sa vždy zíde. Onoho večera bola v búde sama, pomaly sa ukladala k spánku. V tom sa v okienku hornej zbietky zablískalo, nebol to však blesk, lež tmavá silueta muža. Helena schmatla vzduchovku, peknú, veľkú, zachovanú, v predstihu nabitú, pre istotu ju mávala po ruke pri posteli. Nie, že by som sa bála, vravela mi, že ma bude v noci strašiť dávny obesenec, ale vieš, čert nikdy nespí. Čert ozaj nespal. Chlapík sa prešupol cez okno a v zápätí sedel na jej posteli. Zamierila na ňo. Rýchlo sa pakujte tam, odkiaľ ste prišli, zakričala na ňo. Bol to tovarichár. Jej tovarichár. Stúhol ako solný stĺp. Neváhala a na výstrahu vystrelila. Zdúchol ako gáfor, len sa za ním zaprášilo. Od strachu sa možno aj, ale asi o 2 roky šiel okolo búdy, v košíku niesol hrušky. Vezmite si, ponúkol pani Jurasovovú. Ospravedlnil sa, vraj, aj tak je za to potrestaný, že tak vnikol do jej búdy, zakrátko zomrie. A čo som vás postrelila? Zľakla sa Helena. Ale kdeže? Odvetil smutno. Nie vy. Rakovina ma trafila. Nebola to však posledná príhoda s puškou. Po dlhšom čase, bolo to v lete, keď býva vo Vinohradoch veselo, prišla pod okná búdy kompánia priateľov jej zaťa a bujarov vykrikovali: Jano! Jano! Márne prosila, aby stíchli. Je noc, vnútri spia malé deti. Nedali sa odbiť. Znova pomohla nabitá vzduchovka. Rozohnal ich až výstrel do vzduchu. Na druhý deň boli v meste oslavy. Kúsok od nej stáli aj noční návštevníci. Už triezvi, slušne ju zdravili. Medzi iným započula vzrušený šepot. To je tá s puškou.
Pime, chlapci, pime víno, však Morava teče mimo. Až sa vínka napijeme, napijeme, vodičku sa umijeme. Kapucíni, františkáni, rádi kážu o pokání, aby sme sa neopili, neopili, len sa vždycky modlívali.
Pán Dinka, poslucháčov Záhoráckeho rádia bude, ak iste zaujímať, samotný interiér zlodejovskej búdy. Ako to vo vnútri vyzerá?
No, je to zaujímavé, samozrejme. Obývacia miestnosť, kedysi Prešovňa, sa údajne datuje do roku 1876. Osobne si myslím, že spolu s pivnicou je oveľa staršia. Stával tu kedysi velikánsky Preš, označený práve týmto letopočtom. Dnes sú jeho zvyšky za búdou. Piesť na ňom je z roku 1902. O masívnosti stavby svedčí hrubý drevený krov s trámami. Upúta však predovšetkým majestátny kozub. Pôvodne slúžil na zohrievanie rmutu pri kvasení, dnes na vykurovanie počas chladných jesenných a zimných dní. Po udupanej zemine nie takisto ani chýru, ani slichu, rovnako ani po otvore uprostred miestnosti, ktorým sa víno dopravovalo do pivnice. Nové sú police s keramikou, lustre a ostatná dekorácia. Kuchynka ostala. Je tu starý kuchynský nábytok od starenky Blahovej, Gisky, ale najmä od Bietky Hránkovej. Neskôr pristavená izbica nesie, ako vôbec celá nadstavba, pečať Jurkovičovho rukopisu. Typické tri okná natreté na zeleno. Dominuje veľká rohová lavica s veľkým masívnym, takmer nezničiteľným stolom. Lavica je originálna, ručne malovaná. Čítame na nej nápis. Hikš Johan, zhotovená v roku 1902. Okolo krokvy v hornej časti sa vinie prevažne zelená ornamentálna výzdoba, rozličné kvety, vinič, srdiečka a písmená IHS, symbol či skratka Ježiša Krista. Uprostred nad malinkými okienkami je meno autorky. Mária Mažár, 1909. Bolo to krátko po rekonštrukcii búdy a na margo toho snáď poviem, že Lenka Jurasová mi vravela, že Janko Blaho, ktorý mal vtedy 9 rokov, sa veľmi rád chodil pozerať na to, ako táto maliarka maluje tú búdu. Ona stála na rebríku a on ako 9-ročný sa jej pozeral pod sukne a hovoril, to je pekný pohľad.
Čo ďalej nájdeme vo vnútri v búde?
Napravo je stará komoda. Helenka ju dostala od tetky Kubišovej. Pri dverách sa vyníma veľká starodávna skriňa. Nikto už dnes nepovie, čo všetko si preskákala, či je šatstvo opatrovala. Nájdeme v nej letopočty 1850 až 1870. Na samotnej ochodzi, hoci už odtedy zreparovanej, možno pobadať Jurkovičovo umelecké majstrovstvo. Zhotovil ju podľa čičmianských vzorov, nápadito, pestro, tak ako to vedel iba on. To isté platia aj o schodišti do podkrovia, ktoré vyústuje do dvoch spální, Heleny Jurasovovej a manželov Blahovcov.
Túto pieseň mám ozaj veľmi rád. Vždy sa k nej vraciam.
Milí poslucháči, počúvate ďalší cyklus relácie o skalických búdach. Pandinka Helena Jurasovová dostala búdu od svojho otca Janka Blaha. Pri akej príležitosti a ako sa to stalo?
Nuž, aj to je zaujímavý príbeh. Starenka Gizinka Blahová ako manželka významného politika a kultúrneho pracovníka nebola nikdy zamestnaná, v podstate žila iba z vinohradu. Helenin otec Janko, naplno ponorený do opernej kariéry, chodieval s rodinou zväčša do dolnej búdy v Hliníkoch. Zlodejovce to bol iba taký prídavok, do ktorého z času na čas nazreli, čo tam nové, či je všetko v poriadku. V detstve tá chodili najmä na vinobranie a búda s vinohradom ju začala lákať. Často tá zavítala s celou rodinou, manželom Jurasovovom, docentom, známym stavebným inžinierom. Raz za ňou došiel otec s košíkom jablk z dolnej záhrady a vraví jej: Helenko, vidím, že sa bude aj vinici venuješ, staráš sa o všetko, bude z teba dobrá vinohradníčka. A ona na to: Konečne bude zo mňa aj ozajstná skaličanka. Veď do Skalice sa dostala poprvý raz ako týždňové bábetko v roku 1933. Chodila tam aj do gymnázia, v Dolnej záhrade prežila prechod frontu v roku 1945. A od roku 1979 sa z nej stala skalická vinohradníčka. Presádzala korenáče, strihala, kopala, priučila sa každej robote a pustila sa aj do opravy búdy. Manžel by sa vtedy bol rád pridal, mal rád skalické červené, ale pre vážnu chorobu srdca sa nesmel namáhať. Zomrel v roku 1988.
Lenže dnes je búda už v rukách jej céry Dany Blahovej.
Áno, je to tak. Keď sa Helenina dcéra Danka hotovala na vydaj, Janko Blaho, vtedy ešte žil, sa spýtal budúceho ženícha. Kosiť a obrábiať vinohrad by si viedel? Vedel, dostal odpoveď. Bárs bys nevedel, však si Blaho, aj keď si inačí fajty, odpovedal mu starý pán. Ján Blaho z inej fajty, tanečnej a hereckej, nesklamal. Chopil sa roboty búdarskej aj vinohradníckej. Opravovali interiéry, pred niekoľkými rokmi osadili novú strechu, zveľaďovali a kultivovali takmer storočný vinohrad. Veď povestný lampard treba za každú cenu uchovať, aby bolo čo dať do sklepa.
Ozaj, pán Dinka, zabudli sme na sklep.
No áno, ja si myslím, že do sklepu treba pre všetkým prísť. To je tá najlepšia vizitka a tam zažijete to ozajstné čaro. Ochutnať vínko, nasať atmosféru, započúvať sa do toho, ako zaštrkocú obrovské kľúče v zámku od pivnice. Pivnica je parádna u Blavcov, kameň a nepálená tehla, dobrých 15 metrov na dĺžku a takmer 4 metre na šírku. Suchá, očividne zateká vodou. A vidno, že víno sa míňa. Ale za to zavárené ovocie je habadej. Čerstvo natrhané jahody. Bolo to v máji, v čase našej návštevy. Naširoko rozvoniavajú. Ale ešte niečo tu cítiť. Atmosféru, ktorá je spätá s našimi civilizačnými a kultúrnymi dejinami, skrátka človečinu.
Pán Dinka, v predchádzajúcich dvoch častiach ste nám o rodine Blahovcov a ich búdach porozprávali neúrekom zaujímavých informácií. O čom bude reč na budúcu nedeľu?
No, bude reč, a to som veľmi rád, o známom skalickom vinohradníkovi a vinárovi Alojzovi Masarykovi.
V tejto chvíli sa už tešíme na ďalšiu časť nášho cyklu o skalických búdach.